Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında səhər saat 9-da efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava isti olacaq deyir sinoptiklər. 30-35 dərəcəyə çatacaq temperatur. Yağış yağmayacaq. Hava dəyişkən buludlu olacaq.
Rayonlarda da hava isti olacaq. Aran rayonlarda hətta 38 dərəcə olacaq temperatur. Dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacaq. Yağış da yağa bilər.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu ancaq xoş xəbərlər eşidəsiniz. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq sistemesinin əsası yoxdur. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyir.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planına uyğun olaraq sınaqdan keçirib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılması müzakirə eləmir.
Və bugün 1 iyun Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə günüdür. Azərbaycanda uşaqları kimdən və nədən müdafiə eləmək lazımdır? Qonağımız Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirov olacaq. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Eynilov Ətlayevin təsis elədiyi Real Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorsuluqla hədələmə faktları var. Saytda güya İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanan Azərbaycan müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilib. Həmin məlumatlar terrorsuluqla hədələmə məlumatlarıdır. Bunu Azərbaycan Baş Prokuroru Zakir Qaralov dünən deyib. Eynilov Ədilov haqqında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin cinayət iş açmasına aydınlıq gətirərkən, Zakir Qaralov onu da deyib ki, istintaqın gedişi barədə MTN bu yaxınlarda şimayətə ətraflı açıqlama verəcək. MTN gündəliyi Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynilov Ədilova cinayət məcəlləsinin terrorçuluqla hədələmə faktı üzrə cinayət işi açmışdı. Daha öncə isə məhkəmə başqa iddia ilə jurnalisti böhtan atmağa da təqsirli bilib 2 il yarım azadlıqda məhrum eləmişdi.
Böhtan iddiası ilə 2 il yarımlığa həbs olunan başqa 2 jurnalist, Müxalifət qəzetinin redaktoru Rövşən Kəbirli və jurnalist Yaşar Ağazadənin səhhəti pisləşib. Amma 2 gün əvvəl azadlığa başlayan Yaşar Ağazadə aksiyanı davam elətdirir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna jurnalistlərin hüquqlarını müdafiə komitəsinin sədri Vaqif Hacı Bəyli məlumat verib. Hacı Bəyli deyib ki, Yaşar Ağazadə həbsindən 2 ay əvvəl kardioloji müalicə almışdı. Rövşən Kəbirli isə bir dəfə infarkt keçirib. İndi jurnalistlər Bayıl təcridxanasında darısqal otaqda saxlanırlar deyə vəziyyətləri biraz da ağırlaşıb. Jurnalistlərin bağışlanmasına gəlincə Hacı Bəyli deyir ki, komitə və millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı bununla bağlı akademik Cəlal Əliyevə müraciət ediblər. Onun reaksiyası isə apellyasiya məhkəməsi vaxtı məlum olacaq. Rövşən Kəbirli ilə Yaşar Ağazadəni məhkəməyə akademik Cəlal Əliyev vermiş. Böhtanda təqsirləndirmişdi. Onların hərəsinə 2 il yarım iş veriblər.
ATT media azadlığı üzrə hesabatlarında jurnalistlərə qarşı ən çox iddia qaldıran nazir kimi göstərilən Azərbaycan Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov isə bu cür iddiaları yanlış sayır. O dünən jurnalistlərə deyib ki, düzün deyim ki, saymamışam kim daha çox jurnalistlərdən şikayət edib, amma hesab eləmirəm ki, mən jurnalistlərlə bağlı məhkəməyə ən çox iddia qaldıran nazirəm. Daxili İşlər Naziri Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə redaktoru Üzeyir Cəfərovun istintaqı ilə bağlı danışıb, nazir jurnalistin onu vuranları tanıması məsələsinə istintaqın hüququ qiymət verəcəyini deyib. Gündəlik Azərbaycan qəzetinin şöbə müdiri Üzeyir Cəfərov Eynilov Ədilayevin həbs edildiyi gün ona hücum edənləri tanıdığını və onları hüquq mühafizə orqanlarında çalışdığını demişdi. Üzeyir Cəfərov və daha 20 jurnalist Gündəlik Azərbaycan qəzet fəaliyyətini dayandırandan sonra xarici ölkələrdə sığınacaq istəmişdi.
Azərbaycanlı jurnalistlərin xarici siyasi sığınacaq istəməsi siyasi oyundur. Bunu Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib. Mehdiyev dünən bildirib ki, hesab eləyirəm ki, belə müraciətlərə heç bir əsas yoxdur. Bu, siyasi qrupların müəyyən növbəti oyunudur. Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov isə deyib ki, hansı jurnalistin hara müraciət eləməsi onun öz hüququdur. Amma Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var.
İnanmıram ki, bizim hüquq mühafizə orqanları belə ağılsız hərəkət eləsinlər və keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev azad eləmək üçün 100 milyon dolları rüşvət istəsinlər. Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev Fərhad Əliyev məhkəmədəki açıqlamaları ilə bağlı jurnalistlərə belə deyib. Ramiz Mehdiyev seçki məcəlləsinə dəyişikliklər məsələsinə də toxunub və bildirib ki, seçkilər məcəlləsinə hansısa dəyişiklik sırf texniki xarakter daşıyacaq. Hazırda Prezidentin İcra Aparatının Şöbə Müdürü Şahin Əliyev və Mərkəz Seçki Komissiyasının sədri Məzər Pənov, Strasburqda Venesiya Komissiyası ilə Seçki Məcəlləsində dəyişiklikləri müzakirə edirlər.
İranda Azərbaycanlıların hüquqları uğrunda mübarizə aparan Hüseyin Xatibi edam oluna bilər. Bu haqda Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Təşkilat deyir ki, onlarda olan məlumata görə Xatibiyə artıq həbsxanada işgəncələr veriblər. Xatibi Qərbi Azərbaycan vilayətinin Xoy şəhərindəndir. İranın İnqilab Məhkəməsi onu ölüm hökmünə məhkum eləyib. Deyib ki, Türkiyəyə casusluq eləyirmiş. Amma konkret ittihamların nədən ibarət olduğu bilinmir. Xatibi 9 ay Təhlükəsizlik Nazirliyinin Urmiyadakı təcridxanasında saxlanılıb. Məlumata görə onu döyüblər, qabırğalarını sındırıblar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni ballistik raketi sınaqdan keçirməsi Amerikanın planlarına cavabdır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Amerikanın Polşa və Çexiyədə yeni raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi planları ilə bağlı belə deyib. Putin dünən Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiya silahlanma yarışının yenidən qızışmasına görə məsuliyyət daşımır.
Amerika prezidenti istəyir ki, onun ölkəsi və başqa inkişaf edən 14 ölkə qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün uzun müddətli plan qəbul eləsin. Plan atmosferə qaz tullantılarının buraxılmasını azaltmağa nəzərdə tutur. Bununla bağlı yeni strategiyası gələn həftə Almaniyada keçiriləcək böyük 8-li ölkələrinin samitinə təqdim olunacaq. Atmosferə karbon dioksid qazının buraxılmasını məhdudlaşdıran 97-ci il Kyoto protokolunu Amerika imzalamayıb, onu qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmamaqda günahlandırırlar.
Yugoslaviya üzrə Beynəlxalq Haqqa Tribunalı Bosniyadan olan Serbiyalı general Zdravko Talimirin həbs edildiyini bildirib. BMT-nin müharibə cinayətlərində ittiham eləyib uzun müddət axtardığı Serb generalı Ratko Mladic'in ən yaxın silahdaşı olan general Talimirin harda həbs olunduğu açıqlanmayıb. Serbiyalı general 92-95-ci illərdə Bosniya müharibəsi zamanı kütləvi qətillərdə və Srebrenica'dakı qırğında ittiham olunur.
Amerika və Avropa Birliyi ölkələri isə Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-nin planına kiçik dəyişiklik ediblər. Amma BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına təqdim olunan bu layihədə də Mahdi Ahtisarinin planında olduğu kimi Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsi nəzərdə tutulur. Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ olan Rusiya bu plana qarşı çıxmışdı. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çürkin bildirib ki, yeni layihə də onları qani eləmir.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılmasını müzakirə eləmir də. İran nüvə rəsmisi Əli Larizani Madriddə Avropa Birliyinin xarici siyasət idarəsinin başçısı Javier Solana ilə başa salan danışıqlar haqqında belə deyib. Tərəflər danışıqların konstruktiv keçdiyini və 2 həftə sonra yenidən görüşəcəklərini bildiriblər. Daha öncə Amerikan dövlət katibi Condoleezza Rice demiş ki, İran beynəlxalq aləmdən daha da təcrid olunmamaq üçün nüvə proqramını dondurmalıdır.
İraqda Fəlucə şəhərində intiharçı bombaçı partlayış törədib 20 nəfər ölüb. Hadisəyə görə Əl-Qaidəyə bağlı İraq İslam Dövləti qrupu məsuliyyəti üzərinə götürüb. Eyni gündə İraqda Amerikanın Associated Press agentliyinin operatorunu da öldürüblər. Dünən 3 Amerika əsgərinin həlak olduğu təsdiqlənib İraqda. Bununla da may ayı Amerika hərbçiləri üçün son 2 il yarımda ən ağır ay hesabı olunur.
Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan sonuncu xəbərləridir. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz. 101.7 FM-də xəbər ətər verişi isə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə və xəbər ətər verişi davam edir.
Amerika ilə Rusiya arasında silahlanma yarışı təzədən başlayıb, xəbərlərdə də dediyimiz kimi Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin bu açıqlaması mübahisə yaradıb. Sergey Lavrov bu açıqlamanı Almaniyada vermişdi.
Məsələ burdadır ki, belə yarışlar adi yarış olmur. Tarix də sübut edir ki, Rusiya ilə Amerika silahlanma yarışına girəndə dünyanın siyasi xəritəsi dəyişir. Röşən Aybolun söhbətini dinləyək.
Təhlilçilər hesab edirlər ki, Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrovun bugünlərdə dediyi silahlanma yarışı yenidən başlanıb sözləri arxasında soyuq müharibə dövründə SSRİ ilə ABŞ arasında gedən Sovet İttifaqının əvvəlcə iqtisadi iflasına, sonda isə parçalanmasına gətirən silahlanma yarışının bənzəri gizlənmir. Sergey Lavrov bunları Rusiyada yeni qitələrarası ballistik raketin uğurlu sınağından bir gün sonra ABŞ-ın Mərkəzi Avropada raket əleyhinə öz yeni müdafiə sistemini yerləşdirmə planları barədə demişdi. Təhlilçilərin əksəriyyəti deyir ki, bugün soyuq müharibə dövrü səviyyəsində silahlanma yarışı mümkün deyil. Moskvada yaşayan müstəqil hərbi təhlilçi Pavel Felgenauer'in dediyinə görə, soyuq müharibə dövrünün silahlanma yarışı təxminən bərabər qüdrətə malik olan iki blok arasında gedirdisə, bugün Rusiya qərb ölkələrindən qat-qat zəifdir. Bugün söhbət SSRİ-dən kiçik olan Rusiyadan gedir. Varşava bloku artıq mövcud deyil. Əhalisi 8 dəfə, iqtisadi gücü isə 100 dəfə çox olan Qərblə yarışmağa onun gücü çatmaz. ABŞ rəsmiləri bildirirlər ki, Mərkəzi Avropada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemi Rusiya deyil, İran və Şimali Koreya kimi etibarsız dövlətlərə qarşı yerləşdiriləcək. ABŞ-ın NATO-dakı səfiri Victoria Nuland həmçinin deyib ki, Vaşinqtonun yeni silahlanma yarışına başlaması haqda iddialar tamamilə əsassızdır. Bəzi təhlilçilərin fikrincə isə silahlanma yarışı barədə Rusiya rəsmilərinin bəyanatları parlament və prezident seçkiləri ərəfəsində bugün Moskvanın Vaşinqtonla hərbi sahədə rəqabət aparmağa imkanı çatması barədə cəmiyyətdə rəy yaranmasına hesablanıb.
Rövşən Rahiboğlu idi bu. Bugün isə iyunun 1-idir, Beynəlxalq Uşaqları Müdafiə günüdür və bugün Azərbaycan parlamentinin qapıları uşaqların üzünə açılacaq.
Bugün spikerin də, vice spikerin də yerində uşaqlar oturacaqlar, elə deputatların da yerini uşaqlara verəcəklər. Azərbaycan parlamenti bir günlüyünə tapşırılacaq uşaqlara.
Və Beynəlxalq Uşaqlar Müdafiə Günü ilə bağlı bizim də onlara hədiyyəmiz var.
Qışda şaxta da buzda, günəş kimi rovuzda, qoy gətirim ləyəni, su tökü yıldır məni. Ayana böyüyəndə, günəş olara məndə, qoy gətirim ləyəni, su tökü yıldır məni. Ayana böyüyəndə, günəş olara məndə.
Bütün dünya bugün uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününü qeyd edir. Neçə illərdə, hətta sovet dövründən belə yayın ilk ayının ilk günündə dünya balacaların müdafiəsi üçün səfərbər olur, bir günü uşaqlara hədiyyə edir.
Azərbaycanda necə? Uşaqların hüquqlarını müdafiə edirlərmi? Azərbaycanda uşaqların hüquqlarını kimlərdən və necə müdafiə eləmək lazımdır? Bununla bağlı qonağımızla indi söhbət eləyəcəyik. Qonağımız isə Uşaq Hüquqlarının Müdafiə Liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovdur.
Hələlik isə Kəbiran Dilavərlinin, həmkarım Kəbiran Dilavərlinin söhbətinə qulaq asaq, onun qəhrəmanları qayğısız uşaq həyatını çoxdan unudublar. İndi onlar başqalarını müdafiə edirlər.
Bakıda hər cür uşaqla rastlaşmaq olur. Yeləncəkdə yelənənləri də, ayağını ayağının üstünə aşırıb, siqara çəkənləri də, maşın yanları da, xoşbəxt atılıb düşənləri də görmək olur. Mən iki nəfərlə, Hüseynlə və Natiqlə söhbət elədim. Onlar özləri demiş, pul qazanan uşaqlardır. Hüseyn mənə öz yaşaşı haqqında bunlar danışdı.
Neçə yaşındasınız?
14.
Bir baxan toxumu satmaqla məşğulsan da, gündə neçə saat bu işlə məşğul olursan?
Gündə 8 saat, 9 saat.
Nə qədər pul qalır ki, 9 saat sərf eləyirsən? Nənə kətdə yaşayır.
Səllə baxın.
Bəs özün burada harda qalmışdın?
Kiraya.
Kiraya nə qədər pul verirsən?
5000, 6000.
Demək, həm evin pulunu verirsən, həm özünü təmin edirsən, həm də ailənizə pul göndərirsən. Məktəbdə oxumusan?
Yox.
Heç var?
Oxumuşam, getmədim.
Bu yemək kim bişirir sənə?
Özüm.
Nə bişirirsən məsəlçə?
Necə, yumurta, bozbaş yer.
Natiq Hüseyndən də dirbaş olduğunu deyir.
Sən neçə yaşındasın Natiq?
13.
Bax Natiq, sən nə günə baxan toxumu satmaqla məşğulsun, hə? Alıcıların necə olur?
Baxırlar da, yaxşısı olanda yaxşı, pis olanda pis.
Gündə nə qədər satırsan? Sən neçə manatlıq sata bilirsən?
15000. Mən çoxdan gəlmişəm.
Natiq, sən də evinizə pul göndərirsən? Nə qədər göndərə bilirsən ayda?
Ayda bir, baxırdan.
Burada yaşayışın necədir sənin?
Kətdən yaxşıdır. Kətdə sən deyəndə nə qaz olur, nə əşi olur. Burada hansı kanala istəyirsən baxsan, amma kətdə bir dənə STV birdən.
Bu uşaqların yaşı az olsa da ailə qayğısından böyüklərdən fərqli danışmırdılar.
Evdən sizdən tələb edirlər, yəni sizi göndərdilər ki, gedin işləyin, yoxsa özünüz gəlmiş?
Özümüz gəlmiş. Bax, kətdə vəziyyət çətindir, ona görə də sizib gəlmiş.
Hiss elədin ki, o çətinliklər var ailədə, sən bunu qəbul eləmədin, kömək eləmək istədin. Buna nail olmuşsan?
Hədə, pisdir, yaxşıdır canım.
Valideynlər razıdır sənə?
Hə.
Bəs nə vaxt gedirsiniz evinizə?
Belə vaxt olur, 15 gün, 20 gün, bir ay belə qalıb ki.
Azərbaycan Uşaqlar Birliyi valideyn himayəsindən kənar yaşayan 120 uşaq arasında soru keçirib. Bu uşaqlardan 112 nəfəri gələcəkdə biznesmen olmaq istədiklərini deyiblər. Bu da məlum olur ki, az
Kəbiran Dilavərlinin söhbətini dinlədik. Mövzunu davam elətdiririk. Qonağımız Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bəkirovdur. Xoş gəlmişsiniz, Yusif Məm.
Xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun.
Yusif Məm, reportajda da qulaq astıq Kəbiranın qəhrəmanlarına. İndi mən sual edeyim sizdən. Azərbaycan uşaqlarını nədən və kimdən müdafiə eləmək lazımdır?
Azərbaycan uşaqların kimdən, nədən müdafiə eləmək lazımdır? Yəni, bu sual öz yerində, yəni aktual suallardan biridir. Kimdən, nədən? Nədən korrupsiyadan müdafiə eləmək lazım? Kimdən? Məmurlardan. Yəni, uşaqlar korrupsiyanın qurbanı olurlar. Məmurlar, yəni dövlət nümayəndələri uşaqlara gəlir mənbəyi kimi baxır. Bu, indi ən aktual problemlərdən biridir. Yəni, bizdə, Azərbaycan dövlətində, dövlət nümayəndələri, məmurlar uşaqların hüquqlarını müdafiə eləməlidir. Təəssüflər olsun ki, dövlət nümayəndələri uşaqlara gəlir mənbəyi kimi baxırlar. Və hər vasitə ilə istifadə, onlardan istifadə edib öz gəlir mənbələrini zənginləşdirmək istəyirlər. Misal üçün, mən misal üçün, gəl bir yaxınlarda məsələn, Təhsil Nazirliyi bağçaların özəlləşdirilməsi haqqında qərar vermişdi. Yəni, bunu prezident imzalamışdır. Yəni, bu qərar nədən ibarətdir? Sovet dövründə, Azərbaycanda Sovet dövründə ən az olan bağçalar dövlətləri sırasında idi. Yəni, 1792 dənə bağça var Azərbaycanda. Bunlardan indi 105-ini özəlləşdirirlər. Yəni bu özəlləşdirəndə uşaqların özəlləşdirirlər. Yəni bu özəlləşdirəndən sonra o uşaqlara qismət olmayacaq o bağçalar. Yəni o uşaqlar bağçalarda yəni bağçalara gəlməyəcəklər. Yəni o uşaqların əlindən alırlar. Və özəlləşdirən kimlər olacaq? Dövlətdə adamlar. Yəni bu artıq uşaqların biz əlindən alırıq və bununla kim dövlətlənəcək? Yəni məmurlar və öz korrupsiyaya yuvarlanmış insanlar. Ya təhsili götürək, təhsil. Sovet dövründə biz deyirdik pulsuz təhsildir. İndi isə Azərbaycanda pullu təhsildir.
Yusuf Əlim, təhsillə bağlı söhbətimiz, uşaqların təhsillə bağlı söhbət davam elətdirərik. Amma ki, indi verişimiz yarı olduğundan xəbər başlıqlarını qısaca xatırladaq və sonra söhbətimizə qayıdacaq.
Çox sağ olun.
Jurnalistlərin xaricdə siyasi sığınacaq səməsinin əsası yoxdur. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin fikrincə bu siyasi oyundur.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib. Prezident Vladimir Putin deyib ki, silahlanma yarışının qızışmasına görə məsuliyyəti Moskva daşımır.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramını dayandırması müzakirə eləmir. Madriddə başlanan danışıqlardan sonra İran rəsmisi belə deyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və Xəbər Ətər davam edir. Qonağımız var studiyada. Uşaq hüquqlarının beynəlxalq müdafiəsi günü ilə bağlı Azərbaycanda Uşaq hüquqlarının müdafiə liqasının rəhbəri Yusif Bəkirovdur. Yusif müəllim, xəbər başlıqlarından əvvəl danışırdınız artıq uşaqların təhsil problemi ilə bağlı.
Bəli, təhsil problemi. Yəni təhsil problemində yəni çox problemlər var. Azərbaycan Sovet dövründə pulsuz təhsil idi. Yəni indi isə biz deyirik pulsuz, ancaq Azərbaycanda pulsuz təhsil deyil, pullu təhsildir. Yəni ali məktəbə qəbul etmək istəyirsənsə, yəni özünə repetitor tutulmalısan, müəllim tutulmalısan və müəllimə ayda müəyyən miqdarda pul verməlisən və ondan sonra ali məktəbə qəbul oluna biləcəksən. Məktəblərdə dərs keçirilmir. Demək dərs keçirilmir. Sizə təhsil almaq üçün sən pul verməlisən, məlum tutmasan və ali məktəbə qəbul olmasa. Bu da hər aliyə qismət olmur. Çünki 9-cu sinifdə müəllim tutursan və öz uşağı yəni ali məktəbə qəbul etdirmək istəyirsənsə, sən təxminən 2 il ərzində 3-4 min dollar pul verməlisən. Bu az rəqəm deyil. Məhz bundan bərabər indi mərkəzləşdirmə attestat imtahanları aparırlar. Yəni Bakıda, yəni Xətai rayonunda, İmişlidə, yəni eksperiment şəkildə. Uşaqlar 11-ci ilə qədər oxuyurlar, imtahan verirlər. Yəni 11-ci sinifə qəbul, 11-ci sinifə gəlib çatırlar. Ondan sonra ixtisaslaşdırılmış imtahan aparırlar ki, yəni bu ixtisaslaşdırılmış imtahan, mərkəzləşdirilmiş imtahanı verməyən uşağa attestat vermirlər. Yəni burada sual çıxır ki, bu uşaq 7-dən 11-ə qədər necə oxuyub? Necə gəlib 11-ə qədər çatıb, sonra isə ona attestat verilmir. Yəni imtahan verə bilməsə, imtahandan keçirsə, ona attestat verilməyəcək. Onun üçün uşaq məcbur olur ki, attestatı almaq üçün, yəni əyri yollara əl atsın, rüşvət versin. Yəni bu da təhsildə rüşvətin olmasını gətirib çıxardır. Yəni məmurlar belə komissiyalar, qanunlar yaradırlar ki, öz maddi vəsaitlərini doldursunlar.
Aha. Yusuf müəllim, bu dediyiniz sadalandığınız problemlərdən yəni dövlətin xəbəri yoxdur. Axı dövlətin bir qurumu da var ki, ailə uşaq və qadın problemləri üzrə dövlət komitəsi də var.
Yəni mən 97-ci ildə Birləşmiş Millətlər təşkilatı Azərbaycan dövlətinə tövsiyə edilmişdi ki, belə bir komitənin yaradılsın. Çünki Azərbaycanda uşaqların müdafiə edilən heç bir nazirlik komitə yoxdur. Mən 2006-cı ildə prezidentin sərəncamı ilə belə bir komitə yaradıldı. Biz bunu alqışladıq. Nə təəssüflər olsun ki, bu komitə bu vaxta qədər uşaqların mənəfəyini müdafiə etməsində heç hansı bir addım atmır. Yəni onun nə dövlət proqramı var, nə üst strategiyası var. Və onun üçün də Azərbaycan uşaqları yəni o nazirliyə, o komitəyə çox ümid edirlər. Və ancaq təəssüflər olsun ki, mənim yanımda, yəni o komitənin nümayəndəsi olmalıdır. O komitənin nümayəndəsi ictimaiyyətə bu gün müraciət eləməlidir. Və Azərbaycanda uşaqların vəziyyətini şərh etməlidir. Təəssüflər olsun ki, o komitə nə mətbuat konfransı keçirdi uşaqların müdafiəsi ilə əlaqədar, nə uşaqların problemi ilə əlaqədar qəti addımlar atır.
Neyləməlidir? Bu tipli komitələr necə müdafiəsini təşkil eləməlidirlər?
Yəni, necə eləməlidir? 2006-cı ildə Azərbaycan dövlətində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsindən 69 dənə tövsiyəsi verilmişdi. Bu tövsiyələri Azərbaycan dövləti həyata keçirməlidir. Yəni, bu 2009-cu ildə Azərbaycan dövlətinin nümayəndəsi Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Komitəsində hesabat verici ki, Azərbaycan uşaqların vəziyyəti necədir? Bu komitə bu tövsiyələri həyata keçirməlidir. Yəni, burada Azərbaycanda indi nə reallıqdadır? Və deyirik ki, hal-hazırda Azərbaycanda uşaqları xaricə satırıq. Bu məsələ qalxıb, mənim 2003-cü ildə Dövlət Təhlükəsizlik İdarəsinin rəhbəri Namiq Abbas bu məsələni qaldırmışdı və qeyd eləmiş ki, Azərbaycan dövlətindən xaricə uşaqları satırlar. Yəni, bu da kimin əlindən gedir? Məmurların əlinə. Yəni, kimlə bundan varlanır? Məmurlar. Yəni, korrupsiya yuvarlanan məmurlar. Yəni bu tövsiyələri həyata keçirməli, uşaqlarını müdafiə eləməli. Təəssüflər olsun ki, indi də uşaqlar xaricə satırlar.
Yusuf Əlim, bir çox ölkələrdə, inkişaf eləmiş ölkələrdə ambudsmanlar var, uşaq ambudsmanları sırf bundan bağlı. Azərbaycanda niyə yoxdur? Bununla maraqlanmışsınız mı?
Maraqlanmışsınız. Yəni tövsiyələrdən biri də ondan ibarətdir. Uşaqların mənəfəyini müdafiə edən ombudsmanın olmasıdır. Yəni inkişaf etmiş dövlətlərdə var, pribaltik ölkələrdə var. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda biz bu məsələni qaldırmışıq. Təəssüflər olsun ki, belə bir nümayəndə yoxdur. Bu nümayəndənin olmasını, yəni kim müraciət eləməlidir? Bu məsələni qaldırmalıdır. Yəni düzdür, komitə. Komitəyə, yəni öz köməkçiləri olmalıdır ki, ombudsmanın olması, uşaq ombudsman olmasın, komitənin işini sürətlənməsindən gətirib çıxardı. Çünki ombudsman birbaşa prezident aparatı ilə və Milli Məclisin sıx əlaqədar olur və uşaqların problemlərini qaldırır.
İsməm, Azərbaycanda 250 minə yaxın məcburi köçkün uşaq yaşayır indi Azərbaycanda. Köçkün uşaqların vəziyyəti necədir? Maraqlanmısınız mı bunu?
Yəni biz məsələn öz hesabatımızda Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq Komitəsi hesabatında Azərbaycanda ən aktual problemlərdən 250 min köçkün uşaqların olmasını qeyd eləmişik. Yəni bu problemlərdən biri odur ki, yəni uşaqların müdafiəsində məcburi köçkün uşaqların hüquqları tapdanır. Bu Azərbaycan dövlətinin tərəfindən deyil, beynəlxalq aləm tərəfindən uşaqların hüquqları tapdanır. Çünki bizim torpaqlarımız işğal olunur. Onların vəziyyəti çox acınacaqlı. Niyə görə acınacaqlıdır? Yəni, onlar əsasən düşərgələrdə yaşayır, vəziyyətləri pisdir. Yəni, mən dedim ki, onların şəraiti yoxdur ki, ali məktəbləri qəbul olunsun. Yəni, mən o qeyd elədim ki, indi hal-hazırda ali məktəb və qəbul eləmək istəyirsən, pulun olmalıdır. Yəni, məcbur köçkünlük, düşərgədən olan uşaqların pulu olmadığına görə, onlar adı məktəbi qəbul olunur. Onlar əskərliyə gedir. Əskərlikdən sonra hamısı Rusiyaya üst tuturlar. Və Azərbaycanın əhalisinin deqradasiyası uğrayır.
Yusuf Əlim, burada bir şey çıxır. Çünki bayaqdan, məsələn, bir çox problemlərə görə cəmiyyəti, dövləti iqdam edilir ki, uşaqların hüquqları müdafiə eləmir. Amma belə deyək də, valideynlər özləri nə qədər uşaqları müdafiə edir? Çünki belə bir araşdırma aparıblar Britaniyadakı gənc anaların 1/4 uşaqların döyməyə zorakılığa normal baxırlar. Bəs Azərbaycanda məsələn dövləti ittiham eləyəndə valideynlər özləri günahkar deyirlər ki, onların uşaqlarının hüquqları
yəni mən dövləti ittiham eləyəndə, yəni dövlət iş aparmalıdır ki, valideyn də uşaqların hüquqlarını müdafiə etməli. Dövlət iş aparatsa, uşaq öz hüququnu bilsə, uşaq valideyndən öz hüquqlarını tələb edəcək. Bəlkə valideyn özünün uşağın qarşısında məsuliyyətli olduğunu biləcəkdir. Gəlin bir sadə misal götürək də. Uşaqlar indi valideyn məcbur eləyir uşaqları küçədə yolçuluq eləməyə. Düzdür, məcbur eləyir də və bununla qazanc əldə eləyir. Qanunvericilikdə əgər belə bir istismar varsa, valideyni $20 cərimə eləyirlər. Bu cüzi miqdardadır. Xaricdə Avropa, yəni Türkiyədə sadə bir yaxın qardaşımız olub Türkiyəyə yığılacaq. Əgər valideyn uşağını məcbur eləyirsə, istismar eləyirsə, onu cinayətə cəlb edirlər. Yəni cinayət məcəlləsi hansı maddəsində ittiham olur və bunu azadlıqdan məhrum edir. Azərbaycanda belə qanun yoxdur. Deməli qanunvericilikdə də həddini artıq boşluq var ki, valideynlər uşaqlarını istismar, döyməsini, zorakılığı üçün imkanlar yaradır. Yəni burada valideynlərin də günahları vardır.
Çox sağ olun İsmail, təşəkkür edirik sizə. Sağ olun. Uğurlar arzulayırıq sizə. Xatırladaq ki, qonağımız Uşaq Hüquqları Müdafiə Liqasının sədri Yusif Bakirov idi. Bakıda isə dünən ölkənin ən böyük banklarından birini təşvişə salıb 11 yaşında bir uşaq bu barədə danışacağıq. Elanlardan sonra səhər qəzetlərinin icmalında.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər əfər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günü Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Xəbər ətərsə davam edir, ona 25 dəqiqə işləyir Bakı vaxtı ilə, bugün iyun ayının 1-idir. 11 yaşında uşaq dünən Respublika Bankına zəng eləyib, deyib ki, deməli, daha doğrusu bir nəfər zəng eləyib Respublika Bankına, deyib ki, bankı qarət eləyəcək, hüquq mühafizə orqanları araşdırma aparıblar. Lider televiziyasının məlumatına görə araşdırmalarda məlum olub ki, banka zəng eləyən şəxs 11 yaşlı Emin Bayramov idi. Uşağı valideynlərlə bir yerdə polisə dəvət eləyiblər, ondan izahat alıblar, faktla bağlı polis bölməsində araşdırma aparırlar. Bunu bugünkü Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Uşaqlarla bağlı Express qəzetində də bir şey var, amma elə də belə deyək, xoş yazı deyil. Çünki çoxuşaqlı ailələrin sosial müdafiəsi haqqında qanun layihəsini Express qəzeti yazır ki, Milli Məclis hazırlamasından imtina eləyib. Bu qanun layihəsi hazırlanmağa başlayanda fikirləşirdilər ki, Azərbaycanda demoqrafik cəhətdən azalma var. Çünki artıq 97-ci ildən bəri Dövlət Statistika Komitəsi məlumatlarına görə ailələrdə 1-2 nadir hallarda 3 uşaq olur və bunu elə bir qanun lazımdır ki, çox uşaqlı ailələrin hüquqlarını müdafiə edib onları həvəsləndirə bilsinlər. Amma Hadır Əcəbli həmin qanunu hazırlayan komissiyanın sədri deyib ki, hal-hazırda məlum olub ki, ölkədə hər il 1.2% həddində əhali artımı var, yəni ildə 85 min uşaqda olur və bu da onu gətirib çıxarıb ki, çox uşaqlı ailələri həvəsləndirməyə hələlik ehtiyac görməyib Milli Məclis və bu qanunu qəbul eləməyib.
İctimai siyasi mövzular da var. Zakir Qaralov Bərad Əliyevin məhkəməsində ifadə verməyə hazırdır. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Baş prokuror deyib ki, hər bir vətəndaş qanun qarşısında cavab verməlidir. Əgər nə vaxtsa məhkəmə qərar versə, biz də ifadə verəcəyik. Baş prokuror Fərhad Əliyevin istintaq zamanı məndən 100 milyon dollar istəyiblər açıqlamasına da münasibət bildirib. Deyib ki, hələ ki məhkəmə gedir, bundan artıq nə isə məhkəmə prosesinin gedişinə mənfi təsir göstərə bilər. Ona görə də əlavə danışmaq istəmir.
Bugünkü Zerkala qəzeti isə artıq məhbəsdə olan jurnalist Eynul Fətullayevin yeni iddia irəli sürülməsi ilə bağlı Zakir Qaralovun elə dediklərini aydınlıq gətirib. Zakir Qaralov dünən Eynul Fətullayevlə bağlı demişdi ki, o konkret olaraq təsis elədiyi səhifəsində İranın güya ki Azərbaycana hansı obyektlərinə bomba zərbələri indirəcəyini yazmışdı və bu da məhz terrorçuluqla hədələmədi. Bunu xəbərlərdə elə demişdi və qəzet iddia edir ki, birincisi, əgər Eynul Fətullayev belə bir şey yazıbsa, bütün mətbuat vasitələri bu haqda yazdığına görə yazıb. Yəni, bu sırr jurnalist marağı idi. İkincisi, əgər doğrudan da hər hansı bir burada dövlət sirrinin açılmasından söhbət gedirsə, burada məhz İran dövlətinin sirri açılıb ki, ona görə də Azərbaycan qanunlarına Eynul Fətullayevin yenidən cinayət işi açılması başa düşülən deyil.
Ayna qəzetinə Xəzər İbrahim, Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri müsahibə verib, deyib ki, Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasında Rusiyanın Ermənistandakı bazalarının Azərbaycanın təhlükəsizliyinə təhdid törətməsi məsələsinin vurğulanması qeyri-ciddi olardı. Bunu Ayna qəzetinin müxbiri soruşub Xəzər İbrahimdən ki, niyə bu məsələ sənəddə konkret qeyd olunmayıb. Xəzər İbrahim də deyib ki, Rusiyanın Ermənistandakı bazasının təhlükəsizliyə təhdid olunması barədə fikirlər hansısa şərhlərin, mülahizələrin nəticəsi ola bilər, lakin konsepsiyada bu məsələnin təhdid kimi göstərmək sənədin daha çox genişlənməsini və amorflaşmasına gətirib çıxara bilərdi.
525-ci qəzetdə yazır ki, Ramiz Mehdiyev prezidentin icra heyətinin rəhbəri deyib ki, İlham Əliyevin prezident səlahiyyətlərini 7 ilə çatdırmaq fikri yoxdur. Bununla bağlı Ramiz Mehdiyev qəzetdə deyib ki, 7 ilə çatdırılmaq barədə təkliflər ayrı-ayrı şəxslər tərəfindən verilmişdir. Xoş arzular kimi qiymətləndirilib, amma cənab prezidentin hələ ki belə bir fikri yoxdur. Prezidentin icra aparatının rəhbəri dövlət gerbinin dəyişdirilməsi və dövlət himninin qısaldılması barədə təkliflərə də münasibət bildirərkən deyib ki, bu da ayrı-ayrı şəxslərin fikirləridir, lakin hakimiyyət səviyyəsində bu haqda heç bir müzakirə aparılmayıb.
Siz səhər qəzetlərindən icmalı dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun efirinə gedən məlumatları, materialları siz saytımızda da dinləyə bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytında həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtlarda, həm də sonradan arxivdən tələblə dinləyə bilərsiniz. Siz xəbərlərin mətnini də azadlıqradiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Xəbərətər verilişi isə hər səhər 8-də də efirdə olur. 8-dən 9-a 25 dəqiqə qalmışa qədər həm də orta dalğada AM 15:30 və 1296 tezliklərində də.
Və indi xəbərlər verişi başa çatmaq üzrədir və həmişə olduğu kimi verişin axırında xəbərlərin izbanına bir daha nəzər salaq. Jurnalistlərin xaricə səhət sığınacaq istəməsinin əsası yoxdur. Prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev belə deyir.
Rusiya radarlardan yayına bilən yeni raketi Amerikanın planlarına cavab olaraq sınaqdan keçirib Prezident Vladimir Putin.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırmasını müzakirə eləməyib.
Bugün Uşaqları Beynəlxalq Müdafiə Günündə Azərbaycan Parlamenti uşaqların öhdəsinə veriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İnsə xəbərlər biraz ətraflı. Enlaf Ətlayevin təhsil edir, realin Azərbaycan saytında həqiqətən də terrorçuluqla bağlı hədələmə faktları var. Saytda göy İran İslam Respublikası tərəfindən bombalanacaq Azərbaycanın müəyyən dövlət obyektləri və konkret ünvanlar göstərilib. Həmin məlumatlar isə terrorçuluqla hədələmə məlumatlarıdır. Bunu Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qarulov dünən deyib.
Həbsdə olan jurnalistlər Rövşən Kəbirli və Yaşar Ağazadənin səhhətləri pisləşib, amma müxalifət qəzetinin əməkdaşları acılıq aksiyasını davam elətdirirlər. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Jurnalistlərin Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Vaqif Hacıbəyli məlumat verib. Xatırladaq ki, qəzetin baş deməli qəzetin jurnalisti Yaşar Ağazadə 2 gün əvvəl acılığa başlamışdı.
Jurnalistlərin xaricə səhət sığınacaq sistemesine münasibət bildirən Azərbaycan Prezidentinin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev deyib ki, bu siyasi oyundur və heç bir əsası yoxdur. Zakir Qarulov isə Azərbaycan Baş Prokuroru isə bundan bağlı deyib ki, hansı jurnalistin hara müraciət eləməsi onun öz hüququdur, amma Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı var.
İranda Azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə edən Hüseyn Xatibini edam eləyə bilərlər. Bu barədə Amnesty International Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xəbərdarlıq edib. Təşkilat deyir ki, onlarda olan məlumata görə Xatibi artıq işgəncələr veriblər. Xatibi İranın İnqilab Məhkəməsi xatibini ölüm hökmünə məhkum edib, deyib ki, o Türkiyə casusluq edirmiş.
Rusiyanın raket əleyhinə müdafiə sistemlərindən yayına bilən yeni ballistik raketi sınaqdan keçirməsi Amerikanın planlarına cavabdır. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Amerikan, Polşa və Çexiyada yeni raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirməsi haqqında belə deyib. Putin dünən Moskvada keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, Rusiya silahlanma yarışının yenidən qızışmasına görə məsuliyyət daşımır.
Amerika Prezidenti George Bush isə istəyir ki, onun ölkəsi və başqa inkişaf edən 14 ölkə qlobal istiləşmənin qarşısını almaq üçün uzunmüddətli plan qəbul eləsin. Plan atmosferə qaz tullantılarının buraxılmasını azaltmağı nəzərdə tutur. Bush'un bununla bağlı yeni strategiyasını gələn həftə Almaniyada keçiriləcək böyük səkizli ölkələrinin sammitinə təqdim edəcəklər. Atmosferə karbon dioksid qazının buraxılmasını məhdudlaşdıran 97-ci il Kyoto protokoluna Amerika qoşulmayıb. Amerikanın qlobal istiləşmə ilə mübarizə aparmamaq deyə davam edirlər.
Yuqoslaviya üzrə Beynəlxalq Haqa Tribunalı Bosniyadan olan Serbiyalı general Zdravko Talimirin həbs edildiyini bildirib. Zdravko Talimir 1992-95 illərdə Bosniya müharibəsi zamanı kütləvi qətillərdə və Serebrenica qırğında ittiham olunur.
Amerika və Avropa Birliyi ölkələri Kosovanın statusu ilə bağlı BMT-nin planına kiçik dəyişiklik ediblər. Amma bu planda da Marti Ahtisarinin planındakı kimi Kosovaya beynəlxalq nəzarətdə olan müstəqillik verilməsi nəzərdə tutulur. Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ olan Rusiya bu plana qarşıdır. Rusiyanın BMT-dəki səfiri Vitali Çurkin bildirib ki, yeni layihə də onları qane eləmir.
İran Avropa Birliyi ilə nüvə proqramının dayandırılması müzakirə eləmir. İran nüvə rəsmisi Əli Laricani Madriddə Avropa Birliyinin xarici siyasət dairəsinin başçısı Javier Salaniyanla danışıqlardan sonra belə deyib. Tərəflər danışıqların konstruktiv keçdiyini və 2 həftə sonra yenidən görüşəcəklərini bildiriblər.
Bunlar bu saat olan son xəbərlərin icmalı idi. Sonda hava məlumatını eşidək. Bugün Bakıda hava isti olacaq, temperatur 35 dərəcəyə çatacaq. Əsasən yağmursuz keçəcək.
Rayonlarda hava isti olacaq, aran rayonlarda 38 dərəcə olacaq, amma dağlıq ərazilərdə yağış yağa bilər.
Gününüz uğurlu olsun. Gün boyu elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava yadınıza da düşməsin. Hər səhərki arzumuzu deyirik sizə. Və Xəbərətər burada işini yekunlaşdırır.
Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri 14-24 proqramı ilə davam edəcək.
14-24 gənclər üçün proqramdır. Bugün deməli uşaqların beynəlxalq müdafiə günündə gənclərin proqramına qulaq asacaqsınız. Bu 35 dəqiqəni isə sizinlə biz söhbət edirdik. Ülviyyə Səcadə.
Və mən İlki Məmmədov. Sağ olun.
Salamat qalın.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
101.7 FM.
14-24
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun efirində sıra gənclərin 14-24 verilişindir. Həm söhbətiniz mənəm, Ülkər Akif qızı. Bu dəfə gənclərin siqaret və spirtli içkilərə meylindən danışacaq, bunun qarşısını almaq üçün gənclərin təkliflərini dinləyəcəyik. Verilişimizin qonaqları Bəxtiyar Hacıyev və Səda Həsənlidir. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Xoş gördük.
Söhbətə keçməzdən əvvəl bir qeydim var. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında ötən ilin göstəricisinə görə gənclərin 25% siqaret çəkirlər. Gənc liderlər təşkilatı isə bu yaxınlarda Bakının orta məktəblərində monitoring aparıb, araşdırmanın nəticələrinə görə orta məktəb şagirdlərinin yarısı siqaret çəkir. Bununla yanaşı ölkədə müxtəlif qurumlar tərəfindən, o cümlədən Səhiyyə Gənclər və İdman Nazirlikləri, gənclərlə işləyən müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən siqaret və spirtli içkilər əleyhinə kampaniyalar da keçirilir. Bəxtiyar, siz bu kampaniyaların bəzilərində iştirak etmisiniz. Necə düşünürsünüz? Bugün gənclərin siqaretə, spirtli içkilərə meylli olmasının əsas səbəbi nədir?
Burada çox səbəblər ola bilər. Sadəcə olaraq bizim mənim əsas qeyd eləmək istədiyim məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, gənclər ümumiyyətlə bu siqaretin, alkoholun və yaxud da narkomaniya ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Onların zərərləri haqqında kifayət qədər məlumatlı deyillər. Və biz də bu belə bir təşəbbüslə irəli çıxmışdıq ki, ümumiyyətlə gəncləri əvvəlcə maarifləndirmək lazımdır və ondan sonra təbii ki, biz bu kampaniyalara başlayanda heç kimin seçiminə qarışmaq fikrimiz yoxdur. Yəni kim siqaret çəkir, kim çəkmir. Sadəcə olaraq bəzi məsələlərdə maarifləndirmə aparmaq və onları maarifləndirmək təşəbbüsü irəli sürürük. Mən belə düşünürəm ki, ilk növbədə zərərlərindən xəbərsiz olmalarından xəbərsizdirlər.
Yəni bu nə ilə bağlıdır? Təbliğat yetərincə deyil mi?
Təbliğat yetərincə deyil və bəzi məsələləri yanlış anlama var. Yəni yanlış düşünmə var ki, məsələn, oğlanlar arasında belə bir tendensiya var ki, siqaret çəkən oğlan daha yaxşı oğlandır. Əsl kişi yanaşması var. Sonra xanımlar arasında belə bir Azərbaycanda xüsusilə mən belə bir şey görmüşəm. Daha müasir xanım, yəni o xanımdır ki, artıq siqaret çəkir. Yəni siqaret çəkirsə daha müasir xanım görüntüsü bağışlayır. Ola bilər ki, yəni bu məsələlər də öz təsirini göstərir. Mən demirəm sadəcə bunlardır, amma ola bilər ki, bunlar da öz təsirini göstərir.
Səda da gəncdir və artıq bir neçə ildir ki, siqaret çəkir, spirtli içkilərdən istifadə edir. Səda, sizcə əsas səbəb nədir? Məsələn, sizi nə vadar edib siqaret çəkməyə, spirtli içkilərdən istifadə etməyə?
Mən konkret olaraq, yəni heç hansı bir səbəbdən yox. Sadəcə onun zövqünü yaşamaq üçün bunu istifadə elədim, siqareti çəkdim. Və məndə yəni bir alışqanlıq deyil bu siqaret çəkmək, sadəcə ürəyim istədiyi vaxt və yaxud bəzən olur ki, məsəl üçün əsəbi vaxtlarında insana ehtiyacı olur siqaretə, bəlkə də bu düzdür, sakitləşdirmir əsəbləri, ancaq niyəsə psixologiyamızda belə bir şey var ki, əsəbləşəndə siqaret çəkirik və bizə elə gəlir ki, əsəblərimizi müəyyən qədər sakitləşdirir.
Mən bayaq o məsələni sözün düzü demək istəyirdim, sadəcə olaraq gözləyirdim siqaret çəkən xanım o məsələni desin. Həqiqətən də gənclərin bugün Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər problemi var. Yəni onların istər əsəbləşməsi, istər sadəcə problemləri unutmaq məqsədi ilə və elə bir düşüncə var ki, bəlkə də müəyyən qədər də haqlı ola bilər. Yəni siqaret çəkən insan müəyyən bir müddət şirkət siqaretin təsiri ilə o problemlərdən özünü azad sayır. Amma mən yenə qayıtmaq istəyirəm maarifləndirmə məsələsinə. O siqaret çəkən insan müəyyən bir müddət, qısa müddət o problemlər onda bilər, özünü xoş hiss edə bilər. Amma bu onun həmin işsizlik problemi, həmin təhsil problemi, həmin tutaq ki, mənzil problemi və yaxud hansısa bir belə deyək də əlaqələrdəki problemlərini həll eləmir. Sadəcə olaraq qısa müddətli unutdurur. Düzdür, sadəcə özümüzü düşünəndə ola bilər ki, çox yaxşı zövq ala bilərik. Amma sadəcə onu düşünmək lazımdır ki, məsələn, siqaret kişilərdə cinsi zəifliyə səbəb olur və bu dolayısıyla onun gələcək övladının sağlam olmama riskini artırır. Eyni zamanda xanımın siqaret çəkməsi onun gələcək övladına artıq dünyaya gəlmədən müəyyən problemlərlə dünyaya gəlmə riskini artırır. Yəni bunu nəticələr göstərir.
Mənə elə gəlir ki, bu problemləri yəni hamı bilir. Siqaret çəkən xanımlar da, kişilər də hamısı bilir. Ancaq ki, çəkirik də.
Və sizcə, Sədə xanım, bu kampaniyaların hər hansı bir müsbət təsiri olurmu? Yəni, siz deyirsiniz ki, hamı bilir, amma çəkir. Bu kampaniyalar hansı səviyyədə aparılmalıdır ki, çəkindirsin gəncləri bu yoldan?
Mənə elə gəlir ki, bilmirəm, bəlkə də təsirini göstərir. Mənə elə gəlir bu kampaniyalar çox nadir hallarda ola bilər ki, kimisə çəkindirə bilər siqaretdən və ya içkidən.
Sizcə, problem kampaniyanın təşkilinin yetərincə yüksək səviyyədə olmaması ilə bağlıdır?
Yox, məncə gənclərin istəyi budur da, istəyirlər. Bu zövqləri yaşamaq istəyirlər.
Mən başqa bir məsələyə toxunmaq istəyirəm. Bizdə ümumiyyətlə belə bir təşəbbüs var. Addım Gənclər Qrupu təşəbbüsü irəli sürüb və bir çox gənclər təşkilatı buna qoşulub. Siqaret qutularının üzərində xəbərdarlıqlar digər Avropa ölkələrində, sonra inkişaf eləmiş ölkələrdə olduğu kimi çox böyük həcmdə olsun, yəni qutunun yarısı və yaxud üçdə bir hissəsini göstərsin və ciddi xəbərdarlıqlar olsun. Hətta Avstraliyada onlar siqaretin törətdiyi fəsadların foto şəkillərini yerləşdirirlər siqaret qutularının üzərinə. Burada məqsəd o deyil ki, siqaret çəkən bir insan bunlara baxıb bu siqaretini imtina etsin. Məqsəd burada ondan ibarət ki, siqaretə başlamayan şəxs, artıq siqaret çəkməyən şəxs ilk dəfə qutunu əlinə alanda artıq düşünsün. Çünki çox bir siqaret çəkən insanların böyük bir əksəriyyətini, hətta Sədə xanım da dedi, sadəcə zövq üçün başlamışam və daha sonra bu alüdəçilik, yəni asılqanlıq gətirir. Və ondan imtina etmək biraz çətin olur. Yəni çünki psixoloji baxımdan, sosioloji baxımdan, sonra hətta fiziki baxımdan, yəni siz psixoloji və sosioloji baxımdan hazır olsanız da bədəndə artıq müəyyən şeylərə tələbatlar oyanır və istər istəməz siz xatırlayırsınız o siqaret.
Mənə elə gəlir ki, ilk yəni siqaretdə daha başlamamış bir adamı çəkindirmək olar o fotolarla filan. Fotolar məncə daha təsirli olar. Onunla çəkindirmək olar, amma siqaretə artıq başlamış adamı çəkindirmək biraz mənə elə gəlir ki, daha çətindir.
Və sizcə bunun, yəni siqaretə artıq alışmış birini bu yoldan çəkindirməyin yolu var mı?
Bəxtiyar az öncə düz qeyd elədi ki, bilgiləndirmək lazımdır daha geniş şəkildə və insanın özünün iradəsi olmalıdır. Yəni əgər doğrudan da istəyirsə, iradə və bilgilənmək.
Ümumiyyətlə, biz sadəcə düşünürük özümüzü. Ətrafdakı insanları düşünmək lazımdır. Yəni, siqaret çəkənlərin pasiv ətrafda, belə deyək də, o tüstünün daxilində olan zəhərli maddələrin ətrafdakı insanları daha çox zəhərləyir. Sonra gələcək övladları, mən dedim, həm kişi tərəfdən.
Həm də narkotika meyillik yaranır.
Narkotika meyillik yaranır. Narkotika vasitəsilə də HIV-AIDS virusuna yoluxma riski artır. Yəni, bütün bunları düşünəndə artıq o, belə deyək, zövq məsələsində biraz belə deyək də, və maarifləndirilmə aparılsa, yəqin ki, o zövqü həmin şəxslər başqa yerdən də ala bilər. Mən belə bir misal deyim, bəzi başqa ölkələrdə belə psixoloji yardım eləyirlər siqaret tərk etmək istəyən insanlara. Məsələn, soruşurlar siz nəyə görə siqaret çəksiniz? Onlar deyir, mən özümü qiymətləndirmək, yəni mən siqaret çəkəndə özümü daha etibarlı, daha belə deyək, cəsarətli, daha güvənirli insan kimi təsir bağışlayıram. Onlara başqa yollarla həmin hissi aşılayırlar. Yəni bir neçə yaxşı müsbət keyfiyyəti varsa, tutaq ki, çox yaxşı təhsil alır, oxuyur, onu davamlı olaraq aşılamaqla artıq o insanda siqaret olmadan da həmin hissi əldə eləmək olur. Yəni, müəyyən psixoloji yardımlarla bu insanları çəkindirmək olar. Oradan alınan zövqü başqa şeylərdən almaq olar.
Sizcə bu psixoloji yardımlara Azərbaycan gəncinin də ehtiyacı var mı, Sədə?
Bu gözəl təşəbbüsdür. Doğrudan mənim çox xoşuma gəldi. Mənə elə gəlir var, bəli, və mütləq bunu eləmək lazımdır. Belə psixoloqlarımız olsa hətta. Bir də mənə elə gəlir ki, Azərbaycanda psixoloqların yanına getmək qorxusu var. Yəni bizim gənclərdə belə bir şey var. Psixoloq deyəndə onların ağlına dəlilik falan bu gəlir. Psixiatrla psixoloqu qarışdırırlar. Hər bir ailənin əslində Avropa ailələrində var, hər bir ailənin psixoloqu var və bunların çox-çox köməyi olur insanların müsbət enerji ilə, pozitiv enerji ilə həyatda yaşamasını. Bu gözəl təşəbbüsdür.
Biz o təşəbbüsü, yəni siqaret qurtlarının üzərində xəbərdarlıqların böyüdülməsi təşəbbüsünü irəli sürəndə sadəcə onunla qalacağımızı demirdik. Yəni bu bir ilk addım idi və ondan sonra artıq belə deyək, bu psixoloji məsləhətlər verən mərkəzlərin yaradılması, kitabların buraxılması və s. Yəni bu artıq silsilə olaraq gələcək. Sadəcə olaraq ilk addım olaraq o xəbərdarlıq böyüsə cəmiyyətdə belə deyək də bir canlanma yaranacaq ki, biz indiyə qədər hallarda üzərində xəbərdarlıq görmürdük, çox kiçik və bu gün mən siqaret almışam üzərində yazır siqaret çəkmək öldürür və yaxud arxa tərəfində yazılıb xərçəng, ağciyər xərçənginin 80% səbəblərindən biri elə siqaretdir və yaxud hamilə xanım alsa və görsə ki, hamilə xanımın hansı ziyanları var, o siqaret qutusunun üzərində xəbərdarlıq çox güman ki, çox təsir olacaq və o axtarışa çıxa bilər ki, mən hansı yolla dayandıra bilərəm, onun ardıcıllığı ilə ondan sonra daha sonra bir belə mərkəzlərin yaranması və s. Yəni silsilə olaraq davam edə bilər.
Bəxtiyar, hazırda da hər bir siqaret qutusunun üzərində xəbərdarlıq var Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən.
Biz Səhiyyə Nazirliyinə bir məktub yazmışdıq və dedik bu təklifi irəli sürdük və bir qeyri-formal görüş keçirdik orada, qeyri-rəsmi. Orada bizə dedilər ki, bizim xəbərdarlıq var, kifayət qədər sərtdir. Siqaret çəkmək sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir. Mən orada dedim ki, bu fikir tamamilə səhvdir, çünki siqaret çəkmək sadəcə sizin yox, həm də bayaqdan dediyim, yəni ətrafdakıların sağlamlığı üçün təhlükəlidir, övladlarınızın sağlamlığı üçün təhlükəlidir və ümumiyyətlə cəmiyyətin sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Yəni o kifayət deyil orada yazılan, siqaret çəkmək sizin sağlamlığınız üçün təhlükəlidir yazılıb. Amma sadəcə sizin yox, həm də pasiv bayaq dediyim siqaret çəkmə. Avtobuslarda sürücülər çəkir, arxada insanlar, uşaqlar hətta çəkir, sonra ictimai yerlərdə, sonra hansısa bir restoranlarda və s. Və bunu qadağa edən bir qanun olmadığına görə, belə deyək, bunu heç kim tələb eləyə bilmir ki, siz siqareti burada yox, başqa bir yerdə çəkə bilərsiniz. Yəni, gənclərin əlində elə bir imkan yoxdur ki, o qanunu əlində əsas tutaraq öz hüquqlarını müdafiə etsin ki, mən siqaret çəkmirəm və siz siqaret çəksiniz, siz mənim yanımda siqaret çəkməməlisiniz. Siz gedib müəyyən olmuş başqa bir yerdə siqaret çəkməlisiniz.
Səda, sizin diqqətinizi çəkirmi hər dəfə siqaret alanda o qutunun üzərindəki xəbərdarlıq?
Bəli, mən hər dəfə oxuyuram onu. Amma bəlkə də göz alışqanlığı olduğu üçün artıq hər dəfə bilirəm ki, məsəl üçün qutunun filan yerində bu yazı var. Bəlkə də ona görə, amma böyük yazılması və arxa fonda fotolar bu daha çəkici olacaq hər kəsin diqqətini həmə çəkici, mən elə gəlir bu yaxşı fikir.
Mən bir şey deyim, Azərbaycanda digər ölkələrdən fərqli olaraq bəzi siqaret istehsal edən, ümumiyyətlə tütün məmulatları istehsal edən şirkətlər yan tərəfdə və çox kiçik hərflərlə yazırlar və şrift seçərkən elə şriftlər seçilir ki, fontlar seçilir ki, orada belə deyək, arxa fon boz rənglərdirsə, bu biz tərəfdə gümüş rəng və onu oxumaq bəzən qeyri-mümkün olur. Yəni siz bunu özünüz də müşahidə edə bilərsiniz bir neçə siqaret qutusuna baxsanız, hətta orada Səhiyyə Nazirliyi xəbərdarlıq edir hissəsi bir adət olaraq çox kiçik hərflərlə yazılır. Bu isə belə deyək ki, onun görünməzliyinə gətirib çıxardı. Amma Səda xanım dedi, bəs standart bir mətindir. Yəni artıq göz alışqanlıq yaradır. Amma başqa ölkələrdə, inkişaf etmiş ölkələrdə hər siqaret qutusunun bir üzündə standart mətin, yəni siqaret öldürür. Digər tərəfində isə onun törətdiyi fəsadlar haqqında müxtəlif hər dəfə dəyişir. Yəni bir dəfə alanda burada xərçənglə bağlı zərəri göstərir. İkinci dəfə alanda orada belə deyək də dərinin erkən yaşlanmasına, üçüncü dəfə alanda qan damar xəstəlikləri və s. Yəni hər dəfə alanda artıq dayanmadan bu xəbərdarlıqlar gəlir o insana.
Və əslində Bəxtiyar yaxşı yadıma saldı. Qadın üçün daha çox, yəni pis tərəfləri var siqaretin. Qadının dərsi daha həssas olduğuna görə onun dərsi daha tez qocalır siqaret çəkəndə. Mənfi tərəfləri də var.
Söhbətimizə bir ara vermək istərdim. Əməkdaşımız Durna Səfərova gənclər arasında sorğu keçirib, siqaret və spirtli içkilər əleyhinə kampaniyalarının təşkili ilə bağlı gənclərin təkliflərini dinləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Səni, siqaret və spirtli içkilər əleyhinə hansı tip kampaniyalar aparılsa, bu gənclər üçün effektli nəticə verər?
Məncə, konkret olaraq yəni onlardan istifadə edib və aqibəti məlum olanda, yəni ki, necə qutarıb sonluğu konkret nümunələr insanlarda göstərsələr, məsəl üçün, hansısa bir spirtli içkidən istifadə edənin 10 ildən, 15 ildən sonraki aqibəti və özü danışsa, tutaq ki, səsi batıbsa, ya nə bilim, ağciyəri artıq sıradan çıxıbsa, onu göstərsə, daha effektli olar.
Mən gəl ki, tam zərər çəkmişdən özləri danışsalar ki, filan şey, mən bugünə düşdüm, necə oldu ki, mən ki, daha təsirli olar ki, əyani subut.
Kampaniyalar deyəndə ki, orta məktəblərdə, adi təhsil ocaqlarında, yəni gənclərin toplaşdığı bütün cəmiyyətlərdə, bütün yerlərdə maarifləndirmə tədbirləri güclü olmalıdır.
Mənim fikrimcə gənclər çəkindirmək üçün daha yaxşı olar ki, onların yəni ki, buna ilgəndirməsi üçün dərmanlar olur, onu satmasınlar, sadəcə paylaşsınlar ki, onun dərmanı qəbul etdikdən sonra səsləmə siqara çəkməyəcəklər.
Ən yaxşı kampaniya ailədən başlayır.
Mənə elə gəlir ki, hər halda yəni bu barədə ilk növbədə cəmiyyətə açıq bir şəkildə seminarlar keçirilməlidir. Gənclərə aşılanan o fikirlər ki, yəni siqaret, spirt içkidir, bunlar ziyandır. Həmin bu fikirləri yəni məntiqli bir şəkildə onlara çatdıran məsələn posterlər ola bilər küçələrdə o tələbələrin, gənclərin daha çox olduğu yerlərdə məsələn asma, spirtli içkilərdə siqaretin reklamına bəzi hallarda yol verilir qadağan olunduğu halda. İlk növbədə bunlardan yığışdırılsın.
Məncə ilk öncə evdən başlanmalıdır. Yəni ki, əgər valideynlərdən yəni əgər ata spirtli içki içirsə və yaxud da siqaret çəkirsə, övlad da ondan götürüb ona baxıb nümunə götürə bilər. Əgər ata üzü çəkirsə, indi o fikir aşılamalıdır ki, mən çəkirəmsə, o demək deyil ki, bu yaxşı şeydir. Yəni, sən də çəkməlisən. Evdən başlamalıdır. Sonra da ki, televiziyalarda yəni, kampaniyalar aparıla bilər, reklam çaxları çəkilə bilər.
Yaxşı olardı ki, məşhur şəxslər cavanlara örnək olardı. Onlar insanlara, məsələn, başçılarda siqaret çəkən, içki qəbul edən, spirtli içki qəbul edən deyərdi ki, məsələn, filan şey ziyandır, filan şey ziyandır. Çünki insanların çoxu var ki, özünə həmin insanları cavanlar içərisində ideal seçir.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, havalimanında ya dəmiryol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyirsiniz? Sən mənim söhbətim. Bürküdən üzülüb Xəzriyə, ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, başı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı demisiniz? Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı. Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən birə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin. Və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin. Gözəl Bakı.
14-24. Bəxtiyar, siz əvvəldə də qeyd etdim ki, bu siqaret əleyhinə, spirtli içkilər əleyhinə kampaniyalara qoşulursunuz tez-tez. Bugünə dək olan kampaniyalardan qısaca danışsaq və onların nəticələri barədə.
Mən belə deyim də, əsas bir kampaniyada çox aktiv iştirak edirəm. Bu, Addım qrupunun təklif etdiyi və digər gənclər qruplarından qoşulduğu siqaret qutularının xəbərdarlıq məsələsidir. Və biz bugünə qədər Səhiyyə Nazirliyinə müraciət etmişik və artıq hazırlaşırıq parlamentə müraciət eləməyə. Mən inanıram ki, nəticə olacaq. Çünki burada elə bir məsələdir ki, dünya praktikası var. Hər şey gənclərin xeyrinədir və gənclər ilində gənclər hansı bir təşəbbüs irəli sürür və öz sağlamlıqları belə deyək də naminə belə deyək gənclər təklif edir ki, biz sağlam qalmaq üçün qanunların müvafiq dəyişikliklər olmalıdır. İctimai yerlərdə siqaretin çəkilməsi qadağan olunmalıdır. Az yaşlı uşaqları siqaretin satılmasına nəzarət gücləndirməlidir və s. Mən inanmıram ki, bu kampaniya nəticəsiz qalsın. Çünki nəticəsiz qalacaqsa artıq bu onu göstərir ki, kimlərsə Azərbaycanda gənclərin sağlam həyat tərzində maraqlı deyil. bizdən bizim üstümüzə düşən əsas bu təşəbbüsü irəli sürmək, bunu ictimailəşdirməkdir. Biz bunu edirik. Milli Məclisin üzərinə düşən vəzifə müvafiq qanuna, tütün və tütün məmulatları haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa müvafiq dəyişikliklər etməsidir. Səhiyyə Nazirliyi öz üzərinə düşən vəzifəni sonra
təhsil nazirliyi. Yəni konkret nazirliyi... söhbət hansı dəyişikliklərdən, hansı vəzifələrdən?
Konkret olaraq biz təklif etmişik həmin dediyim qanunun 13-cü maddəsində siqaret qurtlarının üzərindəki xəbərdarlığın mətni haqqında, görünüşü haqqında heç bir məlumat yoxdur. Sadəcə yazılıb belə bir xəbərdarlıq yerləşdirilməlidir. Amma biz onu təklif edirik ölçüsü göstərsin. Yəni qutunun 3-də 1-i və yaxud yarısı. Sonra ölçülərin mətnləri Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən xəbərdarlıqların mətni Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən müəyyənləşdirilsin. Təhsil Nazirliyi orta məktəblərdə siqaret çəkilməsi ilə bağlı mübarizə aparsın. Sonra tutaq ki, Nəqliyyat Nazirliyi nəqliyyat vasitələrində siqaretin çəkilməsi ilə mübarizə aparsın. Dediyim kimi, yəni hər bir insan, hər bir qurum, hər bir məmur öz üzərinə düşən vəzifəni eləməlidir. Bizim gənclər olaraq üzərimizə düşən vəzifə odur ki, biz bu təşəbbüsü irəli sürürük və ictimailəşdiririk. Biz deyirik ki, biz sağlam mühitdə yaşamaq istəyirik. Yəni mən siqaret çəkməyən bir gənc olaraq istəmirəm mənim oturduğum restoranda və yaxud hansısa bir getdiyim nəqliyyat vasitəsində başqası siqaret çəksin və mən passiv çəkici olaraq ondan daha çox zərərli maddə qəbul edim. Bunun üçün biz bunu təşəbbüs olaraq irəli sürürük və dediyim qurumlar da öz üzərinə düşən vəzifələr eləməlidir. Etməsələr də bizə izahat versinlər ki, biz belə deyək, digər inkişaf etmiş ölkələrdən daha sağlam yanaşırıq bu məsələyə, bizim xəbərdarlığımız daha böyükdür, bunun nəticəsi olmayacaq və s. Bəziləri hətta dedilər, bunun heç bir dəyişikliyi olmayacaq, yəni siqaret çəkən çəkəcək, çəkməyən çəkməyəcək. Biz dedik, əgər heç bir dəyişikliyi olmayacaqsa, niyə də böyük xəbərdarlıq olmasın? Yəni, bir zarafat var idi, xaricdə deyir, kimin oğlu oxuyacaq, nə fərqi var deyir, qoy elə mənim oğlum oxusun. Əgər fərq olmayacaqsa, niyə kiçik və görünməz olmalıdır bu xəbərdarlıq? Böyük olsun. Əgər hər hansı bir nəticəsi olmayacaqsa, yenə də böyük olaraq qalsın xəbərdarlıq.
Həmin bir şey qeyd eləmək istəyirəm. İndi yadıma düşdü. Çox pis hallardan biridir ki, nəqliyyat vasitələrində, avtobuslarda, məsəl üçün, işarə və siqaret çəkmək olmaz. Amma bizim sürücülərimiz avtobus sürə-sürə siqaret çəkirlər. Bu həm də çox təhlükəlidir. Yəni, zərərindən başqa çox təhlükəsi var ki, məsəl üçün, benzin istifadə olunur nəqliyyatda və yaxud qazla işləyən avtobuslar, marşrutlar da var. Bu çox pis hallardan biridir. Onların bilgilənməsi də mənə elə gəlir lazımdır. Gözləri görə-görə bunu eləyirlər. O işarə də var avtobuslarda, fikir vermişsiniz.
Bu onu göstərir ki, cəmiyyətin həqiqətən də bu məsələdə maarifləndirməyə çox ehtiyacı var. Çünki insan orada gedən sərnişin onun zərərləri haqqında düşünmür və öz hüququnu tələb edə bilmir və ümumiyyətlə hüququ var, yoxdur, o başqa bir məsələdir. Və biz də buna çalışırıq ki, artıq sabah bu məsələ o qədər ictimailəşsin ki, sürücü siqaret çəkdiyi anda sərnişin desin ki, bu artıq qadağandır və çox rahatlıqla desin ki, mən istəmirəm, mənə ziyan dəysin. Mən bunu başqa ölkələrdə çox yaxşı görmüşəm. Yəni ən adi belə deyək də, qeyri-rəsmi bir görüşdə, qapalı bir yerdə bir nəfər siqaret çəkməyən bir insan, bəlkə də ətrafda hamı siqaret çəkir, otağa daxil olur və deyir, mən siqaret çəkmirəm və siz gedirsiniz bayırda siqaret çəkin və sonra gəlin görüşü davam etdirək. Yəni o gedib öz hüququnu çox rahatlıqla müdafiə edə bilər. Amma burada bizdə erilmir nəyə görə? Birincisi zərərləri haqqında bilgi yoxdur. İkincisi ictimai deyil bir məsələ. Yəni kimsə desə düşünə bilər ki, ətrafdaşlar ona belə deyə də pis baxa bilər və s. Bəzən
hətta çəkinirlər. Yəni sürücülərdən çəkinirlər.
Və sizə qarşı necə sədə olubmu ki, kimsə haqqını tələb biləsin ki, siz onun yanında siqaret çəkməyəsiniz?
Yox, elə bir şey olmayıb. Amma ki, məsəl üçün, mənim qız rəfiqəm var yaxın. O xanım çəkəndə bir, yəni ruslarda bu çox yaxşı şeydir, düzdür. Yadıma düşür. Sahil parkındaydı. Uşaq baxıcısıydı. O çox belə ağıllı öyüd nəsiyyət verdi, gözəl açıqladı və bilgiləndirəcək şəkildə onu dedi ki, olmaz sənə çəkmək, bəs sən uşaq böyüdəcəksən. Gözəl şəkildə təbliğ elədiyinə görə mən də oradan o aralar mən bir müddət çəkmədim. Hətta o qadının sözləri hər gün mənim beynimdə təkrar olunurdu ki, zərərlidir.
Yəni siz də razısınız ki, bu maarifləndirməyə ehtiyac var?
Mütləq, mütləq maarifləndirmə və foto şəkillərlə, böyük yazılarla. O yaxşı təşəbbüs idi.
Məxtiyar, dediniz ki, belə bir təşəbbüs var, bu işlər görülür. Nəticə nə vaxt göz qabağında olacaq?
Yəqin ki, belə deyək, biz parlamentə müraciət etmişdik Milli Məclisə və bizə deyilənə görə parlamentin müvafiq komissiyası, sosial siyasət komissiyası bu məsələ ilə məsələ müzakirə edir və yaxınlarda bizə verilən məlumata görə belə bir qərar qəbul olunmalıdır. Amma bizim, yenə dediyim kimi, hansısa bir Milli Məclisə və yaxud hansısa bir dövlət qurumuna təsir etmək marağında deyilik. Sadəcə biz bunu təklif veririk və ümid edirik ki, eyni zamanda 2007-ci il gənclər ilədir və gənclərin hansısa bir təşəbbüsü, belə bir müsbət təşəbbüsü əgər həll olunmamış qalsa, onun konkret bir nəticəsi olmasa, artıq gənclərin təşəbbüskarlığı da müəyyən qədər azalacaq. Əgər kimlərsə gənclərin təşəbbüskarlığında maraqlıdırsa və gənclərdən müsbət, konstruktiv ideyalar gözləyirsə, yaxşı olar ki, ümumiyyətlə cəmiyyətin xeyrinə olan belə təşəbbüslərə qısa müddətdə cavab verilsin və qısa müddətdə nəticəsi olsun.
Siz də necə bu təşəbbüsə qoşulursunuz?
Mən təbii qoşuluram və bu arada mənim ağlıma belə bir şey gəldi ki, məsəl üçün metrolarda, şəhərlərdə reklam lövhələrinin müəyyən hissələrini heç olmasa buna ayırmaq lazımdır, siqaretin zərərləri barədə. Bu da çox yaxşı, mənə elə gəlir, təsirini göstərə bilər. Çünki reklam elə bir şeydir ki, metroda doğrudan gedəndə mən özüm adamın diqqətini çəkir. Həmişə düşünürəm ki, beynimi boş şeylərlə doldurmayın, bu lövhələr beynimdə müəyyən bilgi sahəsini tutur. Amma diqqəti çəkir. Hər kəs mütləq oxuyacaq bu yazıları, metrodakı siqaret əleyhinə olan lövhələri və yaxud şəhərdəkiləri.
Yəqin Bəxtiyar bunu nəzərə alar və növbəti kampaniyalarda bu təklifi deyir əli sürər.
Yəqin ki.
Çox sağ olun, həm söhbətim oldunuz. Uğurlar sizə.
Siz də sağ olun. Sağ olun.
Növbəti 14:24-ün sonuna çatdıq. Verilişi mən aparırdım İlkar Akif qızı. Sizinlə gələn çərşənbədək sağolaşıram. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində. 101.7